galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab sabti ah 23 bisha January sanadka 2022 waxaa laga dhageysanaysaa muujadaha gaaban iyo heerka afimada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan la socotaan bogeyna internetka voasomali.com. idaacadda waxaa nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre.
Qodobada aad idaacadda galabta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka Uganda ee AMISOM oo sheegay in ku dhawaad 200 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku dilan degaano u dhexeeya Janaale iyo Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada AMISOM xeelad cusub ay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay sii nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogtooda la helay. Meelo badanna ayuu maxaa weer iyo 200 iyo maxaa iyo 80 ilaa 200 maxaa waa xaqiiqo waa. Waxaan ugu darnaa meelaha maxaa lagu duqeeyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19.
Barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Militariga dalka Uganda ayaa sheegay in ciidanka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay dileen ilaa iyo 189 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay militariga Uganda ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay jimcihii weerareen xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen tuulooyinka Siigaal, Adimoole iyo Kaytoy ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ilaa iyo 100 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan magaalada Muqdisho. Sida ay sheegeen ciidanka Uganda, weerarkaasi waxaa sidoo kale lagu burburiyey hub ay lahaayeen milishiyaadka Al-Shabaab. Ma jirto wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab. Ciidanka Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta uu Midowga Afrika ka wado Soomaaliya, kuwaas oo ay ku lug leeyihiin ciidamo laga soo ururiyey qaar ka mid ah dalalka deriska ah iyo kuwo kale oo ku yaala Afrika. Taageerayaasha hoggaamiyaha xiran ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta oo sabti ah mudaaharaadyo ka dhigay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Raashiya. Meelaha ay ilaa iyo hadda dibadbaxyada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khabarovski ee bariga fog ee Ruushka, halkaas oo dadkii mudaaharaadayay ay ku dalbadeen in la soo daayo Navalny. Muuqaal laga soo duubay barnaamijyadaasi ayaa muujiyey booliska oo ciirsanaya koox ka mid ah dibadbaxyaasha oo ku dhiiraday in ay taagnaadaan wadooyinka xilli heerka qabowga magaalada uu marayay 7 digri oo Fahrenheit ah. Koox kor kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Ruushka oo lagu magacaabo Ovid Info ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen ilaa iyo 238 qof oo ka mid ah dadkii maanta ku mudaaharaaday magaalooyin ka mid ah Ruushka. Magaalada caasimada ah ee Moscow, ciidamo fara badan ayaa la dhigay fagaaraha Pushkinskaya si ay uga hor istaagaan mudaaharaadayaasha. Navalny ayaa la xiray toddobaadkii hore kadib markii uu dib ugu laabtay Ruushka oo uu ka maqnaa tan iyo markii la sameeyey bishii Agoost ee sanadkii hore, kadibna loo qaaday dalka Jarmalka halkaas oo lagu soo daweeyey. Kiisaska dadka qaaday cudursidaha coronavirus ee caalamka ayaa ku sii siqaysa ilaa iyo 100 milyan, sida ay sabtida maanta ku warantay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaan gelisay in ka badan 89 milyan oo kiis ilaa iyo hadda. Dalka Beljimka, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in cudurka uu weli fara ba-an ku hayo dalkaas, balse rajada ay qabaan ay tahay tallaalka iyo xulliga guga oo qabowga uu isu beddelo cimilo kulul. Beljimka ilaa iyo hadda waxaa xanuunka COVID-19 ugu dhintay in ka badan 20,000 qof. Dalka Shiinaha waxaa la xiray qaybo ka mid ah Hong Kong sababo la xiriira baaritaan baaxad weyn oo ay dowladdu ku sameyneyso dadka ku nool degmada Jordan, halkaas oo bishan gudaheeda laga helay ilaa iyo 126 kiis oo xanuunka la xiriira. Dhinaca Jarmalkana, saraakiisha caafimaadka ayaa maanta sheegay in inkastoo uu cudurka COVID dilay dad ka badan 50,000 oo qof, ay haddana faafista cudurka hoos u dhacday maalmihii lasoo dhaafay. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa xalay ku heshiiyey in dib loo dhigo dhageysiga doodda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. talabadan ayaa looga gol leeyahay in fursad la siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden si maamulka cusub uu u dardargeliyo ajandayaashiisa ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socod. Hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Chuck Schumer oo dimuqraadi ah ayaa jimcihii shalay sheegay in dhageysiga kiiska xilka qaadista Trump ee aqalka odayaasha uu bilaaban doono 8 February ee soo socod. Go-aankaasi ayaa waxaa ammaanay hogaamiyaha xildhibaanada jamhuuriga ee Kongareska Mitch McConnell. Aqalka wakiilada ayaa lagu wadaa in si rasmi ah ay Isniinta ugu soo gudbiyaan qodobkii ay u soo cuskadeen xilka qaadistii ay ku sameeyeen Donald Trump, kaasoo ahaa kicin fal lagu ridi rabay dowladda. Trump ayaa xilka ka degay 20 January ka hor inta uusan waqtigiisa xafiiska aqalka dhammaan ayay golaha wakiilada xilka qaadis ku soo sameeyeen, waxaana ay ahayd markii labaad oo xilka laga qaado, taas oo ka dhigtay madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka oo 2 xilka xayuubin lagu sameeyey. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa.
Hadda ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, saraakiisha ciidanka Uganda ee qaybta ka AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ka dileen 198 ka tirsan maleeshiyada ururkaasi, kuwaas oo lagu dilay weeraro ka dhacay tuulooyin ku dhow degmada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose. Warqoraha ay soo saareen ciidanka Uganda ayay ku sheegeen in jimcihii shalay ay weerar ku qaadeen meelo Al-Shabaab ay ku dhuumanayeen. Weeraradaasi waxaa sidoo kale v o eda u xaqiijiyey maamulka Shabeellada Hoose. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Xudur.
Howlgalkan duqeynta waxaa deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ka fuliyey ciidamada AMISOM ee ka howlgala gobolkaasi. Deegaanada ugu badan ee la duqeeyey waxay u dhexeeyaan Janaale iyo Qoryooley. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka warbixiyey duqeynta kooxda Al-Shabaab lagu geystay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Runtii malaga argagixisada maxaa ku dhacda ciidamada AMISOM xeelad cusub ay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, runtii nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogtooda la helay. Meelo badanna ayuu maxaa ku weerar u yimid 200 iyo maxaa ku dhacda iyo 80 ilaa 200 maxaa ku dhacda waa xaqiiqo. Waa waxaan ugu darnaa meelaha maxaa ku dhacda lagu duqeeyey sida Warka Badar ee u dhexeysa Janaale iyo Qoryooley ama tuulada Cusmaan Gabiid ku taalla, sida maxaa ku dhacda Busley, sida Siidaale, sida maxaa ku dhacda Maashali iyo Qoryooley korkeeda Maashali ila maxaa ku dhacda madax Baruudi iyo maxaa ku dhacda dhulkan adigu maxaa ku dhacda nimanka beryaha maxaa ku dhacda axsaan looma soo bannin. Intuu dhexaysa walaweyne maxaa ku dhacda warmaxan adigu maxaa ku dhacda nimanka waa tii ciidanka xoog dalsoo laftigooda AMISOMta breshkooda ilaa Turtuuri uu gaaray isbuuciyada laga soo gudbay. Marka nimanka maxaa ku dhacda dhaawac xun oo dhib xun baa loo geystay nimanka maxaa ku dhacda argagixisada.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu kaloo sheegay in deegaanada la duqeeyey ay ka mid yihiin meelaha iska soo abaabuli jireen kooxda Al-Shabaab.
Sida hadda Warka Badar oo Qorniga Janaal u dhexaysa waa meel saldhig ay ku shirsanayeen madaxdoodii wax oo dhanba, waxaa maxaa kale nimanka argagixisada baasha madax martay oo shacabka Soomaalida halakeeyey meeshay ku shirsanayeen geel ugu qalnaa weeyey. Marka intaas oo dhan maxaa ku yirahda meesha dhaawac xun ugu soo gaaray waa sii qaalaana ku xigtaadana maxaa ku dhacay dhulka sabab ila Janaale ay gaarkeeda ay isku dayeen inay soo weeraraan. Marka marka ciidamada AMISOM u baxasay la yimaadeen deegaanada dagaalka maxaa ku dhacay qofka ahaa ay la yimaadeen. Marka ciidamada AMISOM waa u hambalyeynayna runtii tallaabo bay qaadeen sida nimanka argagixisada runtii hadda awooddeedu waxay ku soo hartay maxaa ku yirahdaa miini yaroo meel la geliya oo caadi maxaa ku dhacay geed korkiis la saara maayo awood hadda ay ku dagaalama ma jiro sidii 2011 iyo 2013 ugu dambeysay. Sababta markii anaga maxaa ku dhacda gorgor maxaa ku dhacda lingeri mashruuci gorgor iyo maxaa ku Indian Ocean Operation labadaas operation gorgor operation iyo Indian Ocean Operation labadaasa lagu leesay nimanka. Hadda waa on frontline ay gali jiraan, hadda wax frontline galaan mala oo ciidanka war imaan kara. Marka ciidamada AMISOM walaaleen oo waan baleynayna runtii gaar ahaan kuwa Uganda oo hadda tallaabadan qaaday deeradaha dagaalka la yimid aadan waan baleynayna runtii talaabada ay qaadanay oo lagu tirtiray nolosan degdeg ah.
Dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale kooxda Al-Shabaab duqeyn loogu geystay deegaano gobolka Bukool ka tirsan, gaar ahaan degmada Tayeglow, waxaana la gubay idaacad afka Shabaab ka hadli jirtay oo degmada Tayeglow ku taalay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, magaalada Xudur.
tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ayaa dunida waxa ay ku sii dhawaanaysa 100 milyan oo qof, iyadoo dadka badan 2 milyanna ay u dhinteen xanuunka. Warbixin wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi oo uu diyaariyey wariyaha v o a Fan Robertson waxa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Dunida ayaa si qun yar ugu siqaysa inay gaadho 100 milyan oo qof oo ah xanuunka COVID-19, sida ay waqti hore sabtidan maanta ah sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. waxaa jira in ka badan 89 milyan oo qof oo guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunku, iyo weliba in ka badan 2 milyan oo qof oo u dhintay. Yafeese Afana Lathema oo afayeen u hadlaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Belgium oo ka hadlaya taariikhda xanuunka ee dalkiisa ayaa sheegay in waqtiga la joogo fayrasku uu gacantiisa ku wato ciyaarta, isla markaana ay jiraan 2 ciyaaryahan oo jooga kuwaasoo kala ah tallaalka iyo weliba xilliga guga. Afana Lathema ayaa intaasi sii raaciyay inuu rajaynayo in cimilada diiran ee xilliga gugu ay caawin doonto hoos u dhaca tirada dadka cusbitaalada loo soo dhigaya xanuunka ee dalkaasi Belgium. dalka Belgium ayaa xanuunka COVID-19 uu ku dhacay ku dhowaada 690,000 qof, halka u dhinteen in ka badan 20,000. mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa qayb ahaan xidhay agagaarka Hong Kong. degmada Jordan oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan ee Hong Kong ayaa mas-uuliyiintu ay sabtidan maanta sheegeen inay xanuunka ka baarayaan qof kasto aaggaasi jooga, kadib markii halkaasi 160 qof laga helay xanuunka bishan January. Hong Kong ayaa xanuunka laga helay wax ka yar 10,000 qof. dalka Jarmalka ayaa isagana mas-uuliyiintiisa caafimaadku ay jimcihii sheegeen inkastoo dadka dalka ugu dhintay xanuunku ay kor u dhaafeen 50,000 qof, haddana dadka uu ku soo dhacaya ay soo yaraanayaan. sidoo kale maalinnimadii jimcihii ayaa waddamada Yurub ay waajaheen caqabad kale kadib markii shirkadda AstraZeneca ay shaacisay in bilowgii tallaalka ay gobolka u raraysay aanu dabaqaynin meelihii la beegsanayay ee hore loo saadaaliyey. Yurub ayaa hore uga tacaalaysay bilaabidda tallaalka inay siiyaan muwaadiniintooda kadib markii shirkadaha tallaalka sameeya ee Pfizer iyo BioNTech ay shaaciyeen inuu si ku meel gaara gabaabsi u yahay qaybintii tallaalkooda oo si loo gacan siiyo xaruntooda wax soo saarka ee Belgium ku taalla oo loo xoojiyo wax soo saarka. dalka Maraykanka ayaa madaxweyne Joe Biden uu saxeexay amarro fulineed oo ku aadan bixinta dhaqaale iyo weliba cunto sugan oo la siiyo qoysaska uu saameeyey xanuunkan baahay ee coronavirus. amaradan ayaa xoojinaya kaalmada cuntada, ilaalinta faa'iidooyinka dadka shaqo la'aanta ah ee shaqada raadinaya, iyo in dibadda loo taago in shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha federaalku ay qaataan ugu yaraan $15 saacadiiba. Biden ayaa Kongareska u soo bandhigay qorshe ah $1.9 trillion oo dollar si loo caawiyo dadka Maraykanka ee la tacaalaya dhibaatooyinka coronavirus. inkastoo aanay caddayn in qorshahani uu taageero ku filan ka haysa sharci dejinta si loo meel mariyo, aqalka Kongareska ayaa hore u meel mariyay $900 billion oo dollar oo ah kaalmo bishii Diisembar, iyadoo qaar ka mid a sharci dejinta xisbiga jamhuurigu ay su-aal geliyeen in loo baahan yahay qorshe kale oo kaalmo ah oo ballaaran. geesta kalena jimcihii ayaa dukaanka weyn ee laga adeegtay Walmart ee dalkan Maraykanka uu sheegay inuu isu diyaarinayo inuu ku ballaariyo barnaamijkooga tallaalka 7 gobol iyagoo adeegsanaya shabakadooda farmasiyada ee ay leeyihiin.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo warbixintaasi inoo akhrinayo kaasiha, waxaana diyaariyey warbixintaasi Fan Robertson oo ka tirsan v o a.
magaalada Burco waxaa maalintii afraad ka socota carwadii 9aad ee ganacsatada Soomaaliland, taasi oo ay ka qaybgelayaan islamarkaana wax soo saarkooda ay ku soo bandhigayaan shirkado 100 ku dhow oo isugu jira shisheeye iyo weliba kuwa maxalli ah. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan ku eegaya noocyada ganacsiga lagu soo bandhigay iyo weliba adeegyada lagu bixinayo.
carwadan ayaa shirkado kala duwan ay wax soo saarkooda ku soo bandhigeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin badeecadaha iyo weliba adeegyada ay bulshada u fidiyaan oo qaarkood ay cusub yihiin iyo weliba kuwa ay hore u fidin jireen. Mustafa Maxamed Sheikh Umar waa gudoomiyaha arrinta ganacsiga gobolka Togdheer ayaa VOA u sheegay in ganacsatadu ay uga faa'iideysanayaan inay waxyaabaha cusub ee hayaan ay bulshada u soo bandhigaan.
Horta sida guud waxaa jirta in sanad kasta hal mar la qabto carwada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka sanadkan state goor hore la qabtay carwadan waa carwadii 9aad. Ujeedooyinka loo qabtay inta badan waxaa ka mid ah in la xoojiyo lana tuso wax soo saarka iyo warshadaha wadanka, ay tahay beeraha, xoolaha iyo warshadaha intaba. Sidoo kale hadba waxa ay ganacsadu uga faa'iideysataa alaabtooda ay soo saarayeen waxay wax ka beddel ku sameeyeen iyo alaabooyinka ama adeegyada cusub ay u soo kordhiyeen ee macaamiisha sanadka ay u soo adeegayeen waxyaabaha cusub ay ugu talagaleen haday tahay promotion-ka haday tahay iyo waxyaabaha cusub ay soo kordhiyeen haday tahay. Sidoo kalena inta badan carwooyinkan waxaa laga dhexdaa kor u kaca ama isbedelada hadba ku imanaya ganacsiga. Waad og tahay iminka waqtiyadan casriga waxyaabaha digital online baa loo guurayaa, alaabta lafteedana waa la bedelayaa. Marka inta badan carwooyinka waxa loo qabtaa waxa lafdhabar u ah waa wax soo saarka wadanka iyo warshadaha in lagu soo bandhigo iyo in isbeddelka ganacsiga ku jira ay dadku fahmaan oo ogaadaan.
Carwadan oo sanadkiiba hal mar la qabto ayaa gudoomiyaha arrinta ganacsigu uu sheegay inay ka soo qayb galeen shirkado 100 ku dhow, kuwaasoo qaarkood ay yihiin shirkada dibadda laga leeyahay iyo weliba kuwa maxalli ah.
Shirkadaha ka soo qayb galay waxa ay ku dhow yihiin 100, waxaan u malaynayaa 2 ka dhiman. Markii horaan xaliga ka jareenay waxay ahaayeen 8, waxaana kusoo biiray 19 ka dambeeya baa kusoo biiray. Laba shirkad ka mid waa shirkada Caalami International waa DPO. Laba shirkadoodna waxaa laga leeyahay dabada oo dad foorina baale. Inta kale waa shirkado wadanka laga leeyahay. Waxyaabaha isugu jirana waxa way ka mid tahay dhammaanba sectoriska uu ka kooban yahay ama noocyada ganacsiga, haddii ay tahay warshadihii baa jooga, beerihii baa jooga, xoolihii baa jooga, qoladii serviskii baa jooga, herbalkii udugii baa jooga, qismaadkiiskii baa jooga, hadiyi dhaqankii baa jooga, shinidii baa joogta, nooc ka maqan ma jiro. Qoladii hayd waxyaabahan la isku qurxiyaa jooga, shirkadihii isgaarsiinta baalankii intii way jooga.
Marka laga yimaado shirkadaha shisheeye wax soo saarkooda keenay amaba ku cusub, ayay jiraan shirkado wadaniya hore uga qayb qaadan jiray, kuwaasoo qaarkood ay qaybaha kala duwan ee adeegyada tiknoolojiyadda halkaasi ku soo bandhigeen. Waxaana shirkadahaasi ka mid a shirkadda Soo oo dhinaca isgaarsiinta ka shaqeysa. Khadar Diriir waa madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi.
Caalamku maanta dee tiknoolojiyadii halkay maraysa waadiga og, internetkana wuxuu ka mid noqday qayb ka mid a nolosha ibni aadanka. Sida biyo loogu baahan yahay, internetna loogu baahan yahay. Annaku dee carwada waxaan kala qaybgalnay tiknoolojiyadii ama fast internetki. Marka farxad bay noo tahay maanta in iskuulladii iyo jaamacadihii ay fiberkii heleen inay maanta online wax ka baranayaan, hadday noqoto tuition-koodii online ku qaadanayaan dhalinyaradii, hadday noqoto long distance-igii ay ku qaadanayaan, marka kalena hadday noqoto xaggii caafimaadka, dhakhaatiirtii connection baan u sameeyay dhakhaatiirta waaweyn isbitaalka Burco kale, dee way toos waxay la xiriiri karaan dhakhaatiirtii kale caalamka joogtay, marka qaarkood operation bay geli karaan. Marka technology-gi maanta halku marayo waad ogtahay, annakuna waan ka haqabtirnay kuntii service-yadaanu haynay iyo kuwo kaloo cusubnana
waxaa kaloo Khadar Diriir oo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi Soo uu sheegay inay jiraan adeegyo ay magaalada gudaheeda ku fidiyeen.
Hawada xumo marna dhulkaan markaa jeexnaa. Marka qofkii Burco deganaayo siirooga Burco oo ganacsadu taallo ilaa iyo Daalo marka halkan carwada ka dhacayso waanu qodnay, waa 226 mitir weyn. Marka halkaasaan ugu geynay hoteelkii, hadday noqoto hoteeladii ku dhawaay oo dhan, haddana xaggan kale sita balaas aanu geyn. Marka runtii Burco waxaanu siinay fiber installation key oo free ah, waxaanu siinay discount key oo kalaanu siinay. Marka runtii waxaanu siinay wax wanaagsan baan Burco maanta oran karaa.
Ganacsiga Soomaalida oo aan hore ugu ahaa bayac mushtari ku salaysan, waxay iswaydaarsi ama in agabka la soo dejiyo dibna loo sii iibiyo iyadoo faa'iido la dul dhiganayo, ayaa waxyaabaha sanadkan ku cusub carwadan islamarkaana lagu soo bandhigay ka mid ah shirkado bixinaya adeegyo kuwaasi ka duwan. Faadumo Maxamed Axmed waa asaasaha shirkadda Babaya Creative Group oo adeegyadooda ku soo bandhigay carwadan.
Waxaan walaalo u sameynaa suuqeyn casriya. Markaan idhaahno suuqeyn casriya, waxaa ku jirtaa qaybtii Facebook, social media-da, waxaana ku jirta qaybta kale la yidhaahdo offline-ka, billboard-ada, xayaysiisyada TV-yada laga soo daayo, nashqadaha, logo-inka iyo branding-ka ayaanu sameynaa shirkadaha.
Haddaba mar haddii adeegyada noocani ay bulshada ku cusub yihiin, sideeba ay dadku u fahmeen amaba ay shirkaduhu ula jaan qaadeen? Waa tan mar kale Faadumo.
Horta dadkeenu waa tusay tabsi. Mana maaha dadku degdega waxyaabaha cusub ee la keeno suuqa la soo geliyo. Madiima horta oral society aan iska nahay, had iyo jeer waxaan jaarka iyo wareys waans wareysanaa. Marka waxaan ku bilownay shirkad baan ku bilownay, waan iyagana waa shirkad dabada ka timiy oo doonaysay inay dalka soo geliso product ay haysteen oo markaa dee ku casri ahaa waddanka. Taasaan ku bilownay, waxaan dadkii tusnay inay product koodi ama waxay bixinayaan shirkadu bixinayso inay noocyo kala duwan loo gelin karo suuqa. Markaa kaasaan ka dhiganay tusaaladii shirkada KS.
Si taasi lamid a shirkadaha laydhka ama korontada bixiya ayay iyaguna qayb ka ah carwadan, iyadoo qaarkood ay macmiishooda fursad u siiyeen adeegyo aanay hore u haysan. Qadar Jibriil Aadan waa maamulaha guud ee shirkada laydhka ee magaalada Burco.
Adeegyada runtii aan carwadan ugu talagalay waa mid aan ugu talagalay inaan bulshada runtii macmiishoodna aan uga faa'iideyno. Laba qaybood bay ka kooban yihiin. Qaybta koowaad, macmiisha laydhka ismaasha wixii biil lagu leeyahay biilkoodaas inay 20% helayaan. Sidoo kale macmiisha dabka gashanaysa in lagu siiyo free dabka loogu geliyo muddada ay carwada socotay 7 cashaa. Sidoo kale waxaanu heegan u nahay inaanu carwada iftiimino oo runtii aanu qurxino.
Inta badan carwooyinka sidan oo kale ah ee dunida lagu soo bandhigo oo ah kuwa laysugu keeno agabka iyo adeegyada ay ganacsatadu hayso iyo weliba macaamiishooda, ayaa shirkaduhu ku soo bandhigaana wax soo saarka dalkooda ay ka soo saareen. Haddaba marka laga yimaado alaabaha dibadda laga soo dejiyo, ma jira wax soo saar ay shirkaduhu iyagu leeyihiin oo ay carwada ku soo bandhigayaan. Waa kan mar kale gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ee Mustafa Maxamed Sheekh Cumar.
waxaa iminka aan oran karnaa iminka 25 warshadood 72 warshadood oo waddanka gudihiisa wax ka soo saara ayaa carwadan qayb ka ah, oo laga yaabo warshadahaas ama kimberiyada aan kuu sheegayo mid walba inay soo saarto ilaa 4-5 item. Marka warshaduhu ma koobno. Waxaa marka laga hadlayo udub dhexaadka ugu mudan iminka carwadan ka dhex muuqanaya markiiba waxa weeyaan waa alaabta laga soo saaro waddanka gudihiisa.
Carwadan oo ah tii 9-aad ee nooceeda ayaa maalmo kadib lasoo gebagabayn doonaa, iyadoo shirkadaha qaarna ay macaamiishooda abaalmarin halkaasi ku guddoonsiiyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca warbixintaasi inoo soo koobay. Soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka.
Weli waxaa muran uu ka taagan yahay doorashooyinka la filayo in dalka Soomaaliya ay ka dhacaan, iyadoo waqtigan uu si gurayo islamar ahaantaasina lasoo dhaafay xilliyadii ahayd in doorashooyinka qaar ay dhacaan, taasoo sii xoojinaysa walaacii dadka qaar ay qabeen in doorashooyinka ay waqtigooda ku dhacaan. Haddaba sida doorasho ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin uga dhici karayso gudaha dalka Soomaaliya waqtiga loogu talagalay ayaan qaybaha dambe barnaamijka qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo Soomaaliya ay ka dagaalgaleen colaadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegayay, kuwaasoo sidoo kale ay ka hadleen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaano. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in arrintani aysan waxba ka jirin.
Waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad, sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadaynaynaa wararka kutirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayuu kaasi ahaa. Militariga Mareykanka iyo toddobaadkan sheegay in 3 xubnood oo ka tirsan Shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday mawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbaland. Mareykanka ayaa sheegay inay geysteen 2 duqeymood, kuwaas oo lagu dilay xubnahaas. Mareykanku waxa uu intaasi ku daray in qiimeynta hore dhacay ay muujinaysay in cid rayda aysan wax ku noqonin duqeymahaas. dhinaca kale warbaahinta ururka al-shabaab ayaa sheegtay in mid ka mid a dadka lagu dilay duqeymaha uu ahaa oday dhaqameed mid ka mid a saraakiisha jubbooyinka u qaabilsan aagga jamaame waxa uu v o eda u sheegay isaguna in qofka la dilay uu ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin dhigajuun kaas oo dilkiisu uu yimid saacado uun kadib markii uu dalka dibadda uga soo laabtay isagoo laga soo dabiibayay dhaawac kasoo gaaray weerar lagu qaaday gaari uu la socday sanadkeenu kasoo gudubnay dabyaaqadiisii gudaha magaalada muqdisho dhigajuun ayaa waxaa la sheegaya in gaari uu la socday ay rasaaseeyeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya halkaasna uu ku dhintay dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ragga weerarka geystay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya wasiiru dowlaha amniga gudaha farxaan cali axmed oo warbaahinta la hadlay xilli aaska dhigajuun uu ka qayb galay waxa uu sheegay in gacanta lagu hayo saraakiil iyo ciidan ku lug lahaa dilka cabdixakiin dhigajuun oo ah guddoomiyihii degmada hodan banaanbax looga soo horjeeday dilkiisa ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horudhaca barnaamijka aad ku maqlaysaen iyadoo soo gurayo wakhtiga la filayay in doorashooyinka waddanka ay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya gaaraan midda madaxtinimada ayaa haddana waxaa lasoo dhaafay qaar ka mid a xiliyadii lagu ballansanaa inay dhacaan doorashooyinka sida aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha jubbaland iyo puntland ee maamulada dalka soomaaliya ka mid ah ayaa weli waxaa ishtako ka qabaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo dowladduna ay sheegayso inay ku dhaqaaqayso oo ay ku dhaqaaqday tallaabo rasmiya oo sharciga ku salaysan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale dowladda dhaleecaynaya gaar ahaan guddiga ay dowladda u xushay in ay doorashooyinku maamulaan haddaba xaggee ayay arrimahani ku socdaan maxaase la gudboon xubnaha maamulada dalka soomaaliya dowladda federaaliga iyo mucaaradka waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya siciid qaas oo ah aqoonyahan soomaalida uu ku dhaqan waddanka swiden kana faallooda arrimaha soomaaliya waxaana ugu horeyn aan weydiiyey sida ay suurgal ku noqonayso in doorasho loo wada dhan yahay ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin ay dalka soomaaliya ka dhacdo
dhegeystayaasha v o a waana salaamayaa runtii soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guur ah oo humaag badan uu ku jiro halka soomaaliya ay ku socoto ama mustaqbalka soomaaliya nooc u ekaan doono inta badan waxaa la tilmaamaa wadamada kasoo kabanaya burburka ama dagaalada sokeeya soo maray inay u leedahay muhiimad gooni ah inay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah islamarkaasna natiijadeeda ay hesho sharciyad ballaaran soomaaliya oo kasoo kabanaysa burbur islamarkaasna juhdi fara badan lagu baxshay dib u dhiska soomaaliya islamarkaasna hididiilo gelisay heshiisyadii kala duwanaa ee dhuusamareeb iyo kii ugu dambeeyey muqdisho madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowladda federaalku ay ku gaareen in fulinteeda caqabado badan ay soo baxeen islamarkaasna dadka soomaaliyeed ay u arki karaan inay ahaayeen caqabado madaxdu haddii ay wada fariisato in laga gudbi karay loona baahnaan lahayn in beesha caalamku ay fargelin ku samayso in hadda ay muuqato inaan looga maarmi doonin in la isku soo jijiido dhinacyada kala duwan jamaal sida aad og tahay wadamada dagaalada sokeeye kasoo kabanaya waxaa la tilmaamaa in eliidka dadka ah ama waxaa loo yaqaanaa nukhba siyaasiya ay ka awood badan yihiin dowladda lafteeda sidaas la ajligeed dareen badan baa waxaa qaba beesha caalamka haddii doorashadu ay ku dhacdo iyada oo stake holderiska ama saamileyda qeyb ka mida ay maqan tahay nooca natiijada kasoo bixi karta iyo sharciyadda heli karto in ay noqon karto mid welwel badan abuurta sidaas la ajligeed in madaxda soomaalidu ay wada hadal miiska dushiisa la iskugu yimaado waa mid lagama maarmaan ah si aysan u dhicin firaaq siyaasi ah iyo firaaq amni
marka siciid maxaa la gudboon madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya maamulada iyo xubnaha mucaaradka
waa mahadsan tahay jamaal su-aashan waa su-aal aad u wanaagsan runtii dee madaxda soomaaliyeed waxaa la gudboon in layshor fariisto isla markaasna arrimaha caqabaduhu ay ka taagan yihiin laga wada hadlo si loo gaaro doorasho wadar ogol ah oo laysla ogol yahay natiijadeedana keenta mid sharciyad ballaaran xesha waxaan ugu rajaynayaa in bisayl siyaasadeed ay samayn doonaan madaxdu islamarkaasna laga gudbi doono caqabadaha hadda taagan oo u badan wax technical ah wax farsamo u badan sida hadda arrimaha la tiltilmaamayo guddiyada la xiriira doorashada taasna waa mid aan isleeyahay in madaxdu ay u baahan tahay inay wada fariisato arintaasna laga wada hadlo.
Aad baad mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa dhageystayaal Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaalida ku dhaqan waddanka Sweden kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ahaa dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tani kulan dambe nabadgelyo. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana la socodsiinaya Cashe Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale galabta waxaa barnaamijka aan idinkugu haynaa heese aad u xiiso badan oo waliba u badan kuwii hore iyo kuwii dhexe. Inta aanan heesaha u gelin, Nuur Xasan Nuur Bukhaari ballan ka codsaday inuu noo soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan aan ku bilaabayno. Nuur,
dhambaalka ugu horeeya Cashe waxaa lagu bilaabay. Marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka Cashe Cuud iyo Nuur Xasan Nuur, waan idinka gudoonay saaxiibayaal. Marka xiga waxaa tahniyada dhalasho dadka diriga ay kala yihiin Abu Xaashi Cismaan Maxamed iyo hooyo Deeqo Shire Sabriye, ayay xaliimo Guutaale Maxamed, ayay xaliimo Siyaad Shuuriye iyo Eedo Farxiye Cismaan Maxamed, Eedo Cashe Cismaan Maxamed, Adan Muxiyuddiin Cismaan Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abdi Maxamed Shire Sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abdi Cabdikariim Shire Sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abdi Cabdinuur Shire Sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa, Adar Cawil Maxamuud Maxamed, Eedo Safiye Maxamuud Maxamed, Eedo Shumse Maxamuud, Maxamed Xaashi Cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Maxamed Cabdullaahi Salaad xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Axmed Xaashi Cismaan, Cabdulqaadir Xaashi Cismaan, Sacadiyo Xaashi Cismaan, Haaruun Xaashi Cismaan iyo Maariya Xaashi Cismaan, Fardoose Maxamed Shire iyo Xasan Deeq Maxamed Shire, Layla Cabdikariim Shire, Canab Salaad Maxamed iyo Xawa Cabdulqaadir Maxamuud, Maxamed Cabdulqaadir Maxamuud, Geedi Muuse Cabdulle iyo Maxamed Salaad Barre, Maxamed Muuse Xuseen iyo Cabdalle Cabdi Xasan. Waxaa kaloo diraya Farxaan Maxamed Cali iyo Maxamed Amiin Cali Muuse. Dhammaan dadkaasi oo ku nool Ingiriiska, Sweden, Faransiiska, Holland iyo Soomaaliya waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan Mustafa Xaashi Cismaan iyo Hani Colaad Xasan oo 3 bishan uu wiil ugu dhashay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wiilkaas oo loo bixiyay Salmaan Mustafa Xaashi waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiintuna waa xaggiina, ayay yidhaahdeen, oo ayahay aamiin ayaan leenahay, ducadaasina Ilaah ha uu aqbalo.
Anigana aamiin ayaan u raacinayaa dhambaalka dhinacayga ugu horeeya. Haddaan soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a, gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaa waan idinka gudoonay mid lamidana hawadan idin soo marinayna. Marka xiga baa la yiri annagoo kale ah intaanan u gudbin tahniyad aroos oo wacan waxaa diraya baa la yiri dhammaan reer Guure Shimoy oo kale ah Aabe Xuseen Guure Shimoy, Aabo Weli Guure Shimoy iyo Aabe Sheekh Maxamed Guure Shimoy iyo Aabe Xareeda Guure Shimoy, waa dhammaan ilmo Shimoy ee Duxabiib ku jirta, Cabdullaahi Isaaq Aadan iyo Xasan Isaaq Aadan iyo Cali Isaaq Aadan iyo Sokorey Isaaq Aadan, waa dhammaan ilmo Isaaq Aadan. Markana dhinacoodii loo gudbay waxaa ku jirta Xaawa, ku jirta Leyla, way ku jirta Jannaay Aadan, Faarax Cadey, Ruqiyo iyo Carfoon, dhammaantood waa ilmo Isaaq Aadan oon kala harin ayaa halkan isku soo bahaystay. Waxaa kala dhambaalka ku jira Faadimo Ibraahim Borow iyo Maryan Cumar Cabdi iyo sidoo kale Mako Xuseen Guure iyo Xaliimo Xuseen Guure, Suleymaan Sheekh Xasan injineerka ayaa lagu naanaysaa. Dhammaantood iyagoo isku duuban asxaabtani waxay tahniyad aroos oo kaliya laaba baa la yiri ay u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa la yiri waa tahay la soo wada farta iyo faraatiga waa tahay. Intaasoo gabaya waxaa loo tiriyey Raxmo Xuseen Guure Shimoy iyo wariye Xasan Kaafi Cabdi oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga Dhagaxley, gaar ahaan xaafada D4 waa D4, ducada waa VO baa la yiri waa tahay arooska Raxmo Xuseen iyo wariye Xasan Kaafi Cabdi. Waxaan u rajeynaynaa Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee waara ubad kheyr qabana lagu kala helo, wiil yacaano gabar yacaanan waanu ugu duceynaynaa, aamin. Dhinaca dhambaalada haddaan u yara kaadsanno oo dhinacii heesaha dabacsan, oo sida aan horeba idinkugu sheegnay toddobaadkana heese u badan kuwii hore iyo kuwii dhexe oo weliba aada u xiiso badan, waxaan soo qabanayaa heese halku dhegeedu yahay baxnaan waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay heestaani muddo ugu dambeysay amaba laga yaabo inay dhegda ay tabayso adaa buuqa samaysta haddana diida bulaanka mariya marsale ii socodkeeda macaan ku dhageysta
dambaalka gacanteeda ku jira caasha waxaa diraya dadka kale ah cabdi geesi sayid cusmaan sheekh ibraahim iyo badr cabdulaahi ibraahim ciid qaasim mursame baxsan barfad xamine ifraax cabdi maxamed deeq dowlad iyo xasan maxamed cali cabdulaahi axmed aadan iyo duuf axmed xuseen saciid axmed bakaal cabdirashiid muuse raale iyo cabnaan maxamed axmed shirwa cabdi samed iyo liibaan maxamed shirwa hawo aadan kulmiye xamde maxamed faarax xamde muuse saalax iyo cabdulaahi warmooge cabdishakuur sunigaaga baliri maxamed caalin iyo injineer hureyra maxamed shaafi sheekh xasan iyo faadumo ibraahim ismaaciil dhammaan dadkani wax ay hambalyo iyo bagaadin ay hawada u marinayaan faarax cabdi xuseen guuri iyo marwadiisa mareemo maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada gaalkacyo taariikhu markii ay ahayd 15-kii bishii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaan u raacinayaa waxaa sidoo kale tahniyad dhalasho oo taas la mida diraya hooyo jamiilo isaaq rooble eedo faadumo xasan afiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciime cabdi aadan iyo caruurtooda dhammaantood waa salaamaya iyo naciime colaad xasan iyo seegeeda iyo caruurteeda tahliil colaad xasan iyo caruurtiisa maryan colaad xasan iyo cabdixakiim colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan deeq colaad xasan ku jira shamso bare colaad sayid cali colaad xasan iyo haaruun bare colaad maxamed bare colaad maxamed cabdi xasan iyo maxamed waa mahad naxar garuun iyo dhammaan ilmo bare colaad xasan iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xasan fiidow dhammaan iyagoon kala harin oo isku duuban islamarkaana kala jooga maraykanka jarmalka finland sweden austria iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho farxad leh u dirayaan Mustafa Xaashi Cismaan iyo Hani Culad Xasan oo saddexdii bishan aan ku jirnay January sanadka 2020 wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaas waxaa loo bixiyay Salmaan Mustafa Xaashi. Waatay Salmaan Mustafa Xaashi waxaan leenahay soo weyno ducadii baan bilaabay, laakiin waaba nala wakiisha Nuura waxaa la yiri ducada wiilkan dhashay Salmaan waa Caasho iyo Nuur Bukhaari baa la yiri. Waataaraba bilaabay aan dhamaystiro Salmaan Mustafa Xaashi waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo kora ee kaalin wanaagsan na qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa. Aamiin.
Heesta xigta Caasha haddii aan inoo soo qabto waa heestii uurka ku tabay. Waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay mar hore ugu dambeysay. Waa hees cajiib ah, yaanan ka hor dhicina waxa ku luuqeynaya fanaaniinta Farxiye Cali iyo Rashiid Bulo. Farxiye Cali iyo Rashiid Bulo.
halka
dhegeystayaal kala socotaana waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hambalyo aroos ayaan markan hayaa waxaana diraya dadka kale ah daahir jaamac muuse waxaa kaloo ku jira farxaan maxamed madar iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed dayib xaaji cumar cabdinaasir aadan yuusuf iyo saciid maxamed daahir yacquub maxamed axmed nuur cismaan nuux iyo mukhtaar cabdiraxmaan aadan axmed cali jibriil yaasiin cabdi cabdulaahi maxamed daahir maxamed iyo cabdirashiid sheekh daahir aadan mustafa cabdi jaamac axmed cabdi oo cali iyo mustafa nuur cismaan barkhad axmed cawaale cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid oo cabdi abubakar xuseen meydhane iyo maxamed cabdi cali maxamed cabdulqaadir maxamed barre mawliid cabdi maxamed hibe mawliid oo cabdi iyo magool maxamed suldaan dhammaan dadkani waxay tahniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliid shaarub iyo hana maxamed jaamac oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna kala hela aamiin
waa tahay marka hore ayaa lagu soo bilaabay dhambaalka markanaan hayo salaan diiran daadihiyaasha barnaamijka naga gudoomi baa layiri waan idinka gudoona mid lamidan hawadaan idiin soo marinaynaa noo dhexaysa marka labaad baa layiri ee xigta annagoo kale ahee waa ruqiy waa hooyo aan ka horumariyo waa hooyo ruqiye maxamuud xirsi habaryar shukri cumar cismaan iyo habaryar sacda cumar cismaan iyo seegeeda iyo caruurteeda habaryar khadar waa habaryar khadar cumar cismaan iyo abti asad khadar waa mise khatar habo khadar baa lasoo qoray laakiin khatar aan u qaato khatra cumar cismaan iyo abti asad cumar cismaan iyo abo waa habo canab cumar cismaan iyo seegeeda iyo caruurteeda habaryar raaxo cumar cismaan iyo seegeeda iyo maxamed fadxi asad dhammaantood waxay kala joogaan jigjiga norway iyo maraykanka waxaanay hambalyo iyo duco isku laran oo aan lasoo koobi karin oo fara badan baa layiri ay hawada u marinayaan maxamed maxamuud yuusuf iyo kawsar maxamed xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada xarfo ee gobolka mudug waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara isku raaya ubad khayr qabana kala hela wiili caano gabar yacaano aamiin mar kale aan ka nasanno dhinaca dhambaalada waaban xiiqnasiin waaba u baahanahay sida caad aan soo qabto heesta saddexaad ee barnaamijka waxaad nala dhegaysataan heestaal ku dhegeedu yahay waa miirsaday waata maxay tiri maalinta ceelka soo martaad miirka waa hees aad iyo aad umacaan sidaan filayo dhegeystayaal fara badanna waaye waaye soo xusuusin doonta waa heestaal ku dhegeedu yahay waa miirsaday labada cod ee fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faatimo qaasim hilowle
I'm not.
سيدي iyo fanaaniinta ahmed maaji saad iyo fanaanada allah oo naxariistay faadumo qasim hilowle aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaan noo baaqay dadka kale ah oo cali shacbaan xasan abdi qasim cali shacbaan iyo abdi abd shukuur cali shacbaan abdi abd xakiim cali shacbaan iyo abdi saleeban cali shacbaan abdi maxmuud maxamed amin abdi abdul qalib cali shacbaan iyo abdi maxmuud cali shacbaan abdi aamir cali shacbaan abdi maxamed aamin cali shacbaan abdi sandeere cabdullaahi yacquub habaryar humaana cali shacbaan iyo habaryar aliisa cali shacbaan iyo habaryar sumaya cabdisalaan sheekh ayeey khadiija cabdullaahi yacquub iyo ayeey raxiima cabdishiikh ibraahim eedo zakiya maxamed nuur iyo eedo nimca yuusuf axmed eedo daayif maxamed nuur iyo eedo zakiro maxamed nuur dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay halkan ay uga dirayaan jaaliya cali shacbaan iyo saygeeda khaalid maxamed nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho. Waa muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 10 January sanadkan 2021. Wiilkaasi oo aan magaciisa lasoo sheegin ayaan anaguna leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Warqada ugu dambeysa waa hambalyo dhalasho oo weliba la yiri waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya iyadoo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a waa tahay salaala kala gaar laakiin haddii hawada lamarna qof walba gacanta iska aadinaysa waa tahay shaqaalaha faraha badan ayaa halka laga salaamaya. Waan idinka gudoonay dhinaceenna mid lamidna waan idin soo gudbinaynaa gaar ahaan waa layiri dhinacan daadihiyaasha barnaamijka. Magacayga waxa uu yiri waa maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo janaay ee xarunta gobolka bay waa tahay waxaan halkana hambalyo dhalasho farxad leh aan uga dirayaa buu yiri walaalkay iyo saaxiibkay waa tahay waa ismaaciil isaaq maxamed iyo dumaashaday buu yiri qaaliga ah haadiya cabdifataax cabdiraxmaan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo janaay buu yiri gudaheeda taariikhdu markay ahayd 15-kii bishan aan ku jirnay January ee sanadka 2021 gaar ahaan buu yiri xaafada horseed bay gabadhaasi ku dhalatay. Sidoo kale hambalyadaas mid lamida waxaa diraya buu yiri hooyo muslima ibraahim cusmaan iyo caydruus isaaq maxamed iyo maa'ida isaaq maxamed iyo aabe isaaq maxamed iyo dhammaan reer isaaq maxamed iyo dhammaan midowga dhallinyarada degaanka qaahiro buu yiri iyagoo isku duubanaya waxa ay leeyihiin gabadhaasi oo aan adeerka u nahay soo barbaaro noqo tii anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda tubta toosanna allaha kugu hagaajiya bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin. Gabagabadii barnaamijkana waana soo gaarnay nuur heesta ugu dambeysa ee barnaamijka bal dhinacaagan usoo riixo inkastoo hees lasoo riixaysa haddana dhinacaagan usoo riixo bal dhegeystayaasha usoo qabo
waa hagaag caasha waxaan dhegeystayaashaan uga tegi doonaa toddobaadkan heesta ku jira hadalka waxaa si talantaalis ah ugu luqeynaya fanaaniinta shakaroon axmed sagal iyo xasan aadan samatar
waa tahay warku waa dhan yahay ku jira hadalka annagana barnaamijka iyada ayaan kusoo aftaraynaa. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan dhegeystayaasha leenahay si amaanila.
بعروبو كليل داري على العبور دوب جريا بعروبو كليل داري على العبور دوب جريا وبالعاشقاني هاليس كلنا افتعيني هذا العام في ما تقبى يهو هذا العام في ما تقبى يهو تعالكو حبا نسيبكو هنقو بمايو أنتنا وحبا وايميني جعلكو هبا بمايو نسيبكو هنقو بمايو أنتنا وحبا وايميني حتى عندما يلي كوتشر هذلك كوتشر هذلك هذلك كوتشر حتى عندما يلي كوتشر هذلك كوتشر هذلك هذلك كوتشر
aad u masiihiin aashi ibraahim aadan iyo nur bukhari oo la socodsinayay barnaamij hambalyada iyo heesaal ka dhigaysanayna waa viewe idaacad galabnimo isii wada jiray la socodsinayna aniga oo jamaal ahmed usmaan iyo xasan baraadan waan gaantaa dhigaysiil tan ku dambeynay dadkii